А сега в студиото на Радио К2 започва традиционния за този часови пояс обзор на информационно-публицистичния ден. Днес сряда. Сряда, 31 октомври, последния ден на месец октомври. А в студиото заедно с мен са моите гости политолозите. Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. И веднага, най-напред добре дошли.
Добре, добре вечер.
И веднага към въпроса на деня, който задавам и на събеседниците ми, и на слушателите. В Великобритания, според последни изследвания, хората най-много се дразнят от политиците, лошото време и буклук. А в България, според вас?
Политиците със сигурност оглавяват класацията най.
Димитър Ганев.
Лошото време предвид различните географски ширини, може би...
При нас не е толкова лошо.
Не е чак толкова лошо. А буклука като че ли надразнеш преди няколко години, за сега сме стабилизирали ситуацията.
Има шега във въпроса, разбира се, но има и много голяма доза истина. И знаете ли, че днес ми направи впечатление самите политици, които участваха в ефира на Радио К2, и те поставиха себе си, политиците, на първо място. Защо така? Защо в България започна някак да не бъде престижно да си политик? Някак се възприема като професия, която е обрасла с... И да не продължавам.
Затова си отговоря цяло самия политически елит, така? И със своята риторика, и със своите действия. Ако иска да се промени това нещо... Това означава те да предприемат действия за тази промяна. Щом не наблюдаваме такова нещо, очевидно самите политици не се дразнат на това, че обществото им се дразни. Може би, колкото до това обществото, защо се дразни политици, то не е, според мен лично, всичко е проектурно от ефектите в това, което им се отразява по отношение на частна битовата сфера. В смисъл, материалния недостиг, финансовия недостиг и така те поставят политиците като отговорни за това, че те самите не се справят в живота си.
А до голяма степен Юлиана обаче Гаджина. Може да се обърне внимание и на комерциализацията на политиката. И не само на политиката, а най-вече на политическия имидж. Това всъщност е един образ, който седи като фасада. И обикновеният човек много добре знае, че това е параван, зад който седи нещо съвсем различно, не го възприема като истинско, като искрено и съответно дори един добър жест, една добра постъпка пак дразни именно с това, че се очаква зад нея да стои някакъв друг мотив, задна мисъл или нещо подобно. И най-вероятно това е, което дразни наистина хората.
Рейтинги или реформи? Популизъм или реализъм? Какво налага българския политически елит в живота на държавата, на обществото, на всеки един от нас, според вас?
Най-вече експерименти, според
мен. Анастас Стефанов.
Трябва да проследим действията, ако щете, и в законодателната власт, и в тези и политиките, които налага съответно изпълнителната власт. Това е което мога да дам аз като квалификация. Нищо последователно. Това са експерименти.
Димитър,
виждали сме и реформи, и рейтинги, и популярност, както не спомня как беше последната част от вашия въпрос.
Популизъм или реализъм?
И популизъм, и реализъм. Това, което виждаме на този етап, поне последните няколко месеца и последните няколко години, би го общил така, дори последните 3 години, като че ли виждаме повече рейтинги, отколкото реформи. И това го казвам съвършено категорично.
Да.
Аз бих казала, че реализма
е
изтикан колкото се може по-встрани, защото наистина, ако един човек се отърси от това, което иска да бъде и от надеждите за бъдещето и погледне само това, което е тук и сега, положението няма да изглежда никак розово.
Преди 3 години и нещо ГЕРБ дойде на една много голяма вълната на недоволството от тройната коалиция. вълната на очаквания огромни за реформи, за промяна. Даже беше наречена генерална промяната, която ни очаква.
Не съм сигурен, че дойдоха с очаквания за реформи точно. По-скоро дойдоха с очаквания за справедливост.
Никога няма. Накрая щях да го кажа и него. И най-вече с очаквания за справедливост. За възмезди и наказания на онези, които и така нататък, които са ни довели до този лош живот, тези от тройната коалиция. Никога няма да забравя дебата между Бойко Борисов и Сергей Станишев, където Бойко Борисов на всяко изречение беше с думата реформа, генерална промяна и така нататък. Успяха ли ГЕРБ да изпълнят? Сега, естествено, че не може да очакваме 100% изпълнение на всички обещания, но поне на една част от това, което обеща ГЕРБ. Димитър Ганев.
Значи, първо, поне според мен, говорят на Борисов тогава за реформи беше свързано по-скоро с един престиж да се говори за реформи, а не толкова с реално намерение той да прави реформи. Първа точка в неговия дневен ред безспорно беше справедливостта, която ще възтържествува когато той вземе властта. Сега, доколко са изпълнили своите обещания, едно от моите обяснения за това, че ГЕРБ все още пази сериозни електорални нива и всъщност е рекордьор на третата година от всички правителства след промените, е именно това, че за разлика от всички останали правителства, тук той успя да изпълни нещо и то е, че заложи на инфраструктурата и така медийно го поддържа много сериозно. Разбира се, другите обещания, които бяха множество, нито едно от тях не беше изпълнено. Така, борбата срещу организираната престъпност претърпя тотално фиаско в съда. Последният случай беше вчера, когато абсолютният престъпник стана относителен.
На колене! Абсолютният престъпник Николай Цонев на колене. Това е определение на прокурор. Представете ли си при задържането?
Но трябва да се обясним в крайна сметка защо в крайна сметка управляваща партия пази тези електорални нива, които виждаме. И това, което на мен ми се струва най-адекватното обяснение, че 20 години всички ни обещаваха, но никой нищо не правеше. Тези поне направиха нещо. И това имам предвид така доста добре артикулираната теза в медиите за борбата срещу организираната престъпност, която все повече не хваща дикиш.
Има правителства, които направиха много повече от ГЕРБ в областта на...
Има голяма разлика от това какво си направил и това какво възприемат хората, че си направил. ГЕРБ успя да удържи тази победа.
Те не че толкова направиха, колкото успяха да разговарят на темата какво направих.
Точно за това продължих моя тез. Всъщност те успяха много успешно да артикулират в медиите, че са успели да направят нещо. Имам предвид точно тази кампания, която беше в началото, ако си спомняте, с борбата с организираната престъпност и втората част на кампанията, тази кампания, която свързана с магистралите. Сега сме свидетели на трети вид кампания, в който управляващите влизат в ролята на благодетел, като има предвид увеличените разходи за социални дейности, увеличените
пенсии. И къде ги виждате тези увеличени разходи?
Казвам, че това е част от тяхната трета кампания.
Ма не, виждате ли ги? Сериозно ли питам?
Аз не ги виждам, разбира се. Казвам, просто
ли?
Обяснявам защо ГЕРБ пази тези електорални нива.
Големия шамар днес Еврокомисията им удари пак на управляващите в България. Европейската комисия заплаши да публикува извареден мониторингов доклад за съдебната система на България. Това стана броени часове, след като законодателите в София назначиха противоречива фигура в Конституцията съд на страната, въпреки предупрежденията на Евросъюза, съобщава Евроактив. Българските депутати избраха двама нови членове на Конституционния съд, без какъвто и да било парламентарен дебат, като игнорираха по-ранните предупреждения на Европейската комисия. Назначенията идват с усещането, че са били постигнати задкулисни споразумения между управляващата партия и опозиционните сили. Във вторник говорителят на комисията Оливие Баи изрази безпокойството на Еврокомисията във връзка с кандидатурата на Венета Марковска, чието име се свързва с съмнителни сделки с недвижими имоти в София по Черноморското крайбрежие. Марковска, заместник-председател на Върховния административен съд, отрича обвиненията. Говорителят на Еврокомисията Оливие Баи използва изключително остри думи. Той заяви, че комисията се опасява, че репутацията на Конституционния съд и на другите ключови български институции е поставена на карта. Прочетах ви цялата новина. Не за да злорадствам, защото това никак не е добре за нашата държава. Отново да влизаме в обсега на забележките на Еврокомисията. Това е зле за всеки един от нас. Но я прочетах цялата, защото много често загърваме реалността такава каквато е, а почти никога не се вслушваме в това, което идва като критики отвън. Ние с много лека ръка казва Борисов, че разкритикувал уния, които и така нататък. Спомняте си срещата на върха, когато той разкритикувал държавите, които не били дисциплинирани финансово. Да, и им се бил понакарал малко. Преди това Симеон Дяков понапляска малко Русия. Ето го, ето това е реалността, за съжаление, за нашата държава. И с тази реалност ние не само, че трябва да се съобразяваме, ами тя ни носи и негативни дивиденти за бъдеще време. Та не виждам как с обяснение дали сме ви доходи, пък вие не ги виждате доходите. Впрочем, уж правителството...
Това е капана на управляващите. Да, да. Защото ако борбата срещу организираната престъпност и строенето на магистрали можеше да се обясни през телевизора, то увеличението на доходите не може да се
обяснява. Обяснява се през джоба.
Те се усещат единствено и само в джоба. Тоест, има много голяма вероятност управляваш да опаднат именно в собствения си капан, залагайки този трети образ, както го нарекахме, на един вид благодетели.
Да, тук очевидно, между другото, комуникационната инерция ги подведе. Аз напълно съм съгласен с това, което казва господин Ганев. Ако трябва метафората от предходните избори да използваме, реално хладилника е единственото място, където Борисов не може да влезе с камерата.
Да.
Покажа, че е пълен.
Пламен Владимиров.
Управляващите бъркат в друго, опитите да наложат активно да иземат социалната тематика. Така? Това е защото, когато заговори за доходи, когато хората са за някакво очакване, че в някаква степен може да се промени тяхно материално положение. Когато има надежда в хората за някаква промяна, обикновено те гласуват за опозиционната политическа сила.
Уж сме на първо място по всичко в Европа, уж всичко ни е наред, финансова дисциплина и така нататък, и така нататък. Уж 2013 година щеше да е годината на увеличените доходи, а вие забелязвате, че започват почти повсеместни протести. Лекари, полицаи, учители, ВМЗ Сопот, Кърджали и така нататък. Дори живеещите в центъра на София по повод паркирането. Разбирате ли, до там се стига в организацията на протестите, че дори те се организираха. В крайна сметка, какво се случва в нашата държава само месеци преди изборите? Димитър Ганев.
Сега в момента сме в период на обсъждане на бюджет 2013 година. Безспорно, сега е момента, в който различни професионални групи и съсловия могат да изискват повече, заплашвайки властта, да изискват повече пари за себе си, натискайки властта чрез подобни заплахи за протести и така нататък. Но истината е, че като че ли способността на властта да успява да тушира всички тези социални инициативи, така, протести, митинги, като че ли според мен се изчерпва. И ние в действителност в следващите месеци ще станем свидетели на една ескалация на социално напрежение, която не искам да го пожелавам на властта, разбира се, но може да се получи лавинообразно, защото в момента, в който някое съсловие излезе и дали то ще постигне целта си или най-малко демонстрира сила, това ще даде увереност на други съсловия. И именно тази лавинообразна тази лавинообразност може да доведе до много сериозна социална ескалация и свиване на общественото доверие буквално за няколко месеца. Между другото, последната година от мандата на всяко едно предишно правителство се е характеризирало с много сериозен спад на общественото доверие.
Да, обикновено катастрофално пада тогава доверието в съществуващото правителство.
Ако си спомнете, подкрепата за БСП и за Станишев беше много различна през 2008, отколкото през 2009 година.
Точно така е. И в крайна сметка тази година ще бъде решаваща по много причини. Сега няма как да пропусна, че вчера беше съобщено от шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че тока на 1 юли до година...
Поправи се.
Не ме прекъсвате, все пак говоря и за нашите слушатели, освен за вас четиримата в студиото, че тока ще бъде повишен с 3-4, пък може би повече проценти. Днес бърза пресконференция. Веднага министъра заяви, че това няма да се случи. Всичко е отчетено, както обикновено процедира ГЕРБ. Днес се отрече. Утре обаче някой специалист ще почне да обяснява как абе не е съвсем до края отчетено зелената енергия и че тя трябва да се отчете все пак, нали, и не можем да избягаме от този въпрос. И така лека полека до юли другата година, може вие да сте прави, че няма да се случи, може да са прави и тези, които прогнозират, че увеличение ще има. Само че не знам точно на коя дата ще бъдат изборите.
Значи тук има един Пламен стар Владимиров пропаганден трик, при който когато има увеличение, се казва, да кажем, има увеличение 5, 6, 7, 8%.
След това се прави 2-3.
След което се прави 2-3, 4 и се казва, спасихме, колко,
да, колко
успяхме да само 3%, няма да, да е 6.
Да.
Този филм сме го
гледали. Именно на това социално напрежение, което се натрупва по естествен път преди зимата и вече през сама зима, не се знае дали ще успеят управляващите да го потушат, за да не избухне това нещо, защото наистина с тези ниски доходи, с нарастващи цени, не само на ток, вода и така нататък, но и храни и всякакви услуги, нормално е наистина хората не на митинги, а наистина да вече да се излезе на един национален протест,
който вече да е...
Разбира се, но то след като може да се образува едно социално напрежение, което е един чудесен ресурс за подобна стъпка, аз не виждам какъв е проблема да се организира.
Така, след днешната пресконференция на министър Добрев и Семерджиев, Европейската комисия е започнала разследване срещу България заради въведената цена за достъп до мрежата, която трябва да плащат производителите на така наречената зелена енергия. Това съобщи за Националното радио Мариана Янева от Българската ветроенергийна асоциация. Виждате ли, когато се опитваш, как беше, може да се лъже много за кратко време. Може да се лъже кратко за дълго време, но не могат да се лъжат всички. Ето виждате, съответно, реакцията на това, което се случи вчера с съобщението за увеличаване на електроенергията от 1 юли, днешната пресконференция на Делян Добрев, ето го отговора веднага за България. Да не мислите, че това е много лесно и просто да бъде преодоляно тази проверка, която ще направи Еврокомисията у нас? Естествено, че не. Така че всички тези неща, те се натрупват. Те се натрупват и в един момент... Не знам дали точно на изборите, но в един момент всичкото това нещо ще избие като едно недоволство на хората. В това време обаче забелязва ли се повишаване рейтинга, увеличаване на възможностите на други политически сили? Това, че ГЕРБ не само се рони вече, а започва ярко да спада като рейтинг, означава ли, че тези хора, разочаровани от сегашното управление, намират своята политическа сила, която да ги представлява в следващия кабинет?
Първо,
Анастас Стефанов.
Не трябва да смятаме, че когато един рейтинг се рони, автоматично като скачени съдове, някъде трябва да се налива нещо. Това не е процес, който става чисто като физическия процес, с който използваме метафората. Означава, че все пак се появява една съвкупна маса, която би се ориентирала към друг политически субект, който да се надяваме предложи альтернатива, различна от сегашното управление.
Ще продължим по тази тема, запазете си мисълта, защото сега следва кратка рекламна пауза.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КАДВЕ.
С мен Илияна Бановска. Радио КАДВЕ подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира. Радиото, по което говорите вие.
Радио КАДВЕ.
С мен Илияна Бановска.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
Моите гости, събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Прекъснах ви, господин Стефанов, продължете, моля.
Това, което исках да кажа, че не може да наблюдаваме изведнъж това нещо се случи, нали, стабилно ронене на рейтинг на един субект и прехвърляне към един друг, тъй като процесът, самия процес не задава такава промяна. Няма един водещ авангард, има няколко различни, които претендират за такова нещо, за изземване на значим електорален ресурс от управляваща партия. Но това, което, нали, другото, което ако може да се върна към началото на разговора, между рейтинг и реформи, което много вероятно да се случи тази зима, липсата на реформи да се отмъсти на рейтинга и да. На лайт мотивите, както виждаме вече, съда публикува такива оправдателни присъди срещу хора, които са...
Бяха част от рейтинга.
Да, меко казано, малтретирани.
Не само... Въпросът е, че тези всичките социални вълнения, които ние наблюдаваме, те са вследствие на това, че тези сектори в тези 3 години и половина, те не бяха въобще реформирани. Просто едни пари потъват там, никакъв продукт не излиза. От тези пари, а те не са малко пари, те са най-много пари, когато някога държавата ни е разпределила въобще в цялата си история. Нали, това трябва да бъде пределно ясно. Въпросът е, че тези средства нямат абсолютно никаква ефективност и именно тази неефективност води до тези социални протести и това смъква на обществена подкрепа. Ако господин Борисов беше обърнал своята стратегия на обратно, т.е. да започне с тежките реформи, да свали обществено доверие, то може би в четвъртата година ние можехме да
отбележим... Какъвто беше случая в много други европейски държави.
Ние можехме да отбележим ръстовете, които виждаме в момента в Естония и в Полша.
Разликата, че сега ще да налива в рейтинг, а не обратното.
При нас се получи точно обърнатата пирамида. Пазеше се рейтинга с липса на реформи, а сега липсата на реформи сваля рейтинга.
Защото решението беше, когато някой се оплаче от нещо, просто да му съдат някакви пари. Да, да. Това по никакъв начин не доведе до промяна в тези системи, до реформа в тези системи, до повишаване на ефективността на тези системи.
БСП се кани да развенчае, поне както те съобщиха, поне три големи лъжи на ГЕРБ, че не увеличава данъците, че бюджет 2013 е наобърнат, насочен към социални дейности и че ще се реализира ръст на икономиката през следващата година. Ще успеят ли в това свое желание БСП?
Ами, това, което са успели БСП до този момент е да произведат една инициатива за референдум. Иначе тяхната реакция на управляващите според мен е доста вяла като цяло в последните 3 години и половина. Не знам в 3 години и няколко месеца. Не знам дали в последните 6-7 месеца ще успеят да преобърнат тази тенденция. Аз лично не съм оптимист за
промяна. А прави ли са в тези свои твърдения БСП?
Между другото, ще си позволя да кажа защо не смятам, че са прави по отношение на това, което те претендират, че искат да бъдат. Значи ти, ако искаш да си една нова, да си алтернатива за една партия, която осъзнава своите грешки на базата на предходния си опит, ти не трябва да се държиш политически ситуационно, да кажеш, те са по два пункта, по два параграфа са грешни, ти трябва да кажеш защо си по-добър, защо предлагаш нещо като цялостно, като концепция, като идейно по-добро от сегашното.
Да, но това се обяснява много по-трудно.
Това е поведение на политическа сила на партия.
Нема много повече ресурси да се направи това нещо, докато когато се изведат едни три точки, които поне според мен от само себе си, от развитието на събитията, те така или иначе ще се окаже, че да, това не е било истина. Да. И особено за икономическия ръст, който по всички прогнози за цяла Европа определено нещата не изглеждат никак добре за следващата година, а за България, където просто няма откъде да дойде този икономически растеж и при положение, че няма никакви насочени към икономиката и към бизнеса мерки от страна на държавата, естествено, че няма да...
Защо ГЕРБ записва в бюджет 2013 1,9 растеж, което при такава тежка икономическа криза си е наистина растеж.
Да, но...
Значи, ако вярваме на ГЕРБ, това означава, че ще имаме растеж. Но и очевидно БСП се съмнява в това и дали ще могат да го докажат.
Димитър Ганев. От своя мандат господин Сергей Станишев беше заложил в бюджет 2009 над 4% ръст.
4,7%.
Да, ние имахме минусов около 5,3, ако не се лъжа.
Нали знаете, господин Станишев, как би ви отговорил на това? Ваше твърдение.
Аз не съм търсил отговор от господин Станишев.
Ако го потърсите, как би ви отговорил?
Как?
Ами махнаха ни от власт и затова нямаше растеж. Така би отговорил ли господин...
Господин Станишев.
Да, да, точно така. Бюджета беше заложен от господин Станишев, но дойде да го изпълнява господин Борисов във втората му половина.
Заложени са определени приходи.
Така че на това отговор се намира.
Не, не, не. Също нещо, между другото, аз не казвам, че разликата ще бъде толкова голяма, но мисля, че е нормално да се заложи по-висок ръст в една предизборна година. Вече след изборите...
Да му мисли този, който ще дойде на власт. Например,
Пламен Владимиров. Вие, ако си помните, всяка една мярка, не само приемане на бюджет за предходни години, очаквания, ами всяка една мярка, предприета от правителството, при която се очаква приход в хазната, до сега да си спомнили, да се, че този приход да е изпълнен винаги, парите излизат в пъти по-малко, както и този данък, който е в момента за депозитите, отново няма да излизат 40 милиона лева,
като се търсят. Много симптоматичен, точно за това. В смисъл, просто явно до толкова има недостиг на пари в държавата, че въвеждането на този данък говори, че тя ги е страх дали ще успеят да изкарат до изборите.
Точно
което задава една много по-страшна картина от тази, която говорим в момента. Дали ще изкараме въобще бюджета за 2013 година. Има съмнение дали ще го изкараме до юли месец, до половината на годината.
Станишев е в много изгодна позиция в момента. В много изгодна позиция. Той е достатъчно само да задава въпроса къде са парите от резерва. Къде са парите от резерва? И защо ги няма тези пари?
Той задава последните 3 години този въпрос,
Не, първите 3 години нищо не задаваш.
Не задаваш, никой не го слушаш.
Или задаваше вече, тогава никой не го слушаше, но сега започнаха да се заслушват в това, което говори и той. Изхарчил, казва Станишев, за 3 години при управлението на ГЕРБ държавата е изхарчила с 17 милиарда повече, отколкото правителството на тройната коалиция. В крайна сметка, защо се е разпасал кабинета на Борисов?
Тук трябва да се вземат под внимание икономическите условия. Защото наистина по време на криза се очаква наистина държавата да налее, ако мога да използвам тази жаргонна дума, да пари в икономиката. Да, наливаха се, но виждаме, че наистина малко над 3 години вече е време, в което трябва да се види някакъв резултат от наляти пари.
Икономиката, аз не съм сигурен, че въобще някакви пари са наливали.
Да, също така.
Те се наливаха да запушват дупки на тези, които протестират. Много ви моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чувам ви. Добър вечер.
Ало, добър вечер.
Да, слушаме ви.
Госпожо Маринова, защо сте поканили толкова антикомунисти на едно място?
Аз не бих казала, че са антикомунисти. Те са на средна възраст 22 години. Те едва ли имат антикомунистически или прокомунистически разбиране, но ви слушаме за какво ви подразни толкова.
Съюзската концепция сме родени така.
Аз смятам, че правителството на Сергей Станишев не е имало толкова отрицателен ръст 2009 година. Това си е просто чиста измислица.
Благодаря ви за вашето включване. Пожелавам ви лека и хубава вечер.
Първо статистика, може би, трябва да говорим. 2009 година, за бюджет 2009, който беше обсъждан през септември, октомври, ноември 2008 година, беше заложен растеж за 2009 година от
4,7%.
4,7%.
Бюджета за 2009 година излезе на минус 5,3. Аз повече от това не мога да кажа. Ако тя се съмнява в моите думи, нашата слушателка, и призовавам да отвори който иска информационен източник, да се запознае с тази статистика.
Аз за нашите слушатели гарантирам, че политолозите, които каня, са наистина безпристрастни. Не са обвързани с нито една политическа сила и за това си позволявам с тези 20 и няколко млади хора, които сега навлизат в професията политолог, но навлизат стремително и активно, да правим тези политически обзори на деня, защото наистина са безпристрастни. Те говорят като професионалисти, а не като партийни дейци, защото през деня слушаме достатъчно много от тези представители на партиите. Нека накрая да чуем и гласа безпристрастния на професионалистите. Надявам се, че нашата слушателка ще бъде удовлетворена от нашия отговор. Пожелаваме и хубава вечер. Продължаваме нататък. Откровено, ако трябва да оценяваме ситуацията в България, най-тежкият проблем, който не знам, и аз не знам как би могъл да се реши, но очевидно и никой не казва все още, дори да знае, това е проблема с безработицата. Безработицата като цяло, днес получих последните информации на Евростат, 12,5% е безработицата в България. Ние сме почти вече след трите закъсали държави, Гърция, Испания и Италия, ние сме веднага след тях. Даже сравнени с съседните ни държави сме много по-зле. В Румъния е 7 и нещо, ние сме 12,5%. На всичкото отгоре 25% от младежите между 15 и 29 години, значи една четвърт от тях, нито учат, нито работят. Тоест, образно казано, нашата държава произвежда аутсайдери. Не само днес. Това е с далечена цел. Нали разбирате, че това младо поколение между 15 и 29 години, след като нито работи, нито учи, то започва да тежи на държавата още от днес до края на живота си. Те никога няма да се научат как да работят, какво да работят и с какво да работят. Как ще се решава този проблем?
Това е Юлиана Гачева. Специално с сегашното младо поколение. Това е проблем за цяла Европа и той е регистриран много отдавна и дори се стигна до наистина крайната квалификация, че го нарекоха загубеното поколение. Доколко е така, аз лично не мога да кажа, защото наистина при ситуация на икономическа криза и тези много високи нива на безработица е нормално тези с най-малко опит да бъдат по-встрани от пазара на труда, но що се отнася до България, винаги се гледат нивата на безработица, докато при нас има много по-сериозни проблеми като качеството на труд, производителността, квалификацията. Това са много по-сериозни проблеми, защото виждаме...
Те са част от големия проблем безработица.
Да, но качеството на произведения труд в България е в пъти по-нисък от всяка една друга държава в Европейския съюз. И ако сравниме, нали, нивата на безработица, които са двойно по-ниски от най-тежкото положение в Европа и качеството на труда, което е в пъти по-ниско, просто няма място за съмнение, че трябва да се погледне в друга посока, не към безработицата, защото наистина, що се отнася до икономика, която е в кризисна ситуация, нивото на безработицата в България не е критично по никакъв начин.
12,5 за малка България не е критично.
Не е критично.
Официални ви кажа, че 12,5.
Да, това е само по официални данни. Партията нали, на нали се досещаме...
Си
е
направил трета политическа сила от всяка.
Моля?
Партията на безработните. Така,
а, да, това си
е... Си е трета политическа сила.
Абе да не кажа, че си е първата политическа сила, защото към тези 12,5 да, я прибавете онези, които вече са излезли от борсата, които са трайно безработни, които са трайно безработни повече от 6 месеца, те са повече от години вече безработни. Я прибавете към тях и тези, които не са регистрирани на трудовата борса, а са си безработни. Така че вие сте прав, те може да излязат и първата политическа сила.
Точно тук, между другото, в бюрата по труда, поне по мое наблюдение, така от моето поколение, които са хора, те някакси нямат доверие в подобни институции, каквото е бюрото по труда.
Да, да, да.
И именно тази статистика на младежката безработица всъщност
е силно
занижена. Действително са много по-висока.
Много по-висока, разбира се.
А аз мисля, че този проблем, специално с безработицата и най-основно с младежката безработица, практически е най-сериозна, пред който ние се изправяме, защото това носи много дългосрочни
точно
негативи
така.
На
това казвам,
държавата.
Произвеждаме аутсайдери още поне 20 години напред.
Всъщност ние демотивираме едно цяло поколение, което би трябвало да влезе най-агресивно на пазара на труда, да бъде най-икономически ефективно и всъщност...
Моля слушалките, защото отново имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожо Маринова. Понеже чух преди малко, че за хората, които са важни като електорат, са били тези с отрицателния вод. Най-големият електорат е не гласуващите, да знаете.
Да, да.
Тези, които не са гласували до ден днешен. И между другото, мисля, че точно там се правят и манипулациите с изборните резултати.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви хубава вечер. Прав е нашия слушател, че все повече в българското население трайно се настанява обезверяването, нихилизма, нежеланието да участват активно в обществено-политическите процеси. И това е част от общата маргинализация на една нация, която се намира в тежко икономическо състояние. Когато преди малко споменахме отново метафората за хладилника и телевизора, когато ти е празен джоба и празен хладилника, едва ли ти е до участие в референдум, в избори или в каквото и да било друго.
Това е естествена реакция, между другото.
И естествена реакция, ние не може да се сърдим на населението.
Втората част от неговото изказване също задава така един много, много интересен въпрос, който не трябва да го подминаваме.
Който ще успеем да го разискваме във втората част на нашия обзор. Не го забравяйте, защото сега кратка рекламна пауза и новините в 19.